continuăm cu Iona. Aș fi vrut să predic imediat după timpul ăsta de laudă, pentru că a fost absolut superb. Am simțit atât de bine în prezența lui Dumnezeu, am simțit cum Dumnezeu este în mijlocul nostru, am simțit cum Dumnezeu ne vorbește și eu cred că Dumnezeu, într-adevăr, cum a zis Jürgen, vrea să ne vindece fizic, dar cred că Dumnezeu vrea să vindece în dimineața asta și inima noastră. Și astăzi ne vom uita la inima noastră și ne vom uita la inima lui Iona și cred că ne vom identifica în multe cu Iona și vom vedea că de fapt acest Iona nu este chiar așa de ciudat, ci de fapt este foarte uman. Și așa suntem noi. Și astăzi acest lucru vrem să-l facem. Aș vrea să spun despre cartea Iona, poate mă repet, dar sunt foarte, foarte fascinat de această carte care este absolut fantastică. Mă bucur tare mult că această carte este în Biblie. Poate ai citit-o cu ani în urmă și te gândeai oare ce caută cartea aceasta în Biblie. Și am auzit că mulți s-au întrebat acest lucru, dar cu cât o studiez mai mult, mă bucur atât de mult că această carte este în Biblie. De ce? Pentru că aceste teme care sunt abordate aici, care le regăsim, aceste atitudini care le regăsim în Iona sau în oamenii care sunt aici în această carte, sunt atât de actuale și atât de umane încât ne putem foarte ușor identifica cu ele. Este absolut fantastică. Pe lângă asta, cred că este și o capodoperă literară. Dacă vă uitați numai un singur exemplu, o să dau, când vine vorba despre Iona, ni se spune despre Iona că coboară, se ascunde de fața Domnului și coboară la Iope. Și pe aia coboară în vas, se duce jos sub punte, coboară și mai jos, pentru că vrea să se ascundă de Dumnezeu și ajunge și mai jos, ajunge pe fundul mării. Este absolut fascinantă această carte, sunt încântat de ea, dar mai mult decât atâta, ce îmi place la această carte este tema ei centrală, și anume, Dumnezeu iubește națiunile, Dumnezeu iubește România, Dumnezeu ne iubește pe noi și Dumnezeu te iubește pe tine. Dumnezeul veșniciei, acela care a promis lui Avram, toate națiunile vor fi binecuvântate în tine, merge către o cetate total păgână, o cetate care nu-L caută pe Dumnezeu și încearcă să o câștige. Asta este mesajul central al cărții Iona. Este o evanghelie, este o veste bună pentru cei din Ninive, este o veste bună pentru noi. O să găsim foarte multe asemănări între vestea bună pe care Iona a adus-o sau vestea bună pe care au auzit-o cei din Ninive și vestea bună pe care noi am primit-o. Și de aceea mi se pare, este o carte atât de faină, atât de superbă și merită studiată. Și încă vom petrece timp în această carte câteva săptămâni. Pe de altă parte, și prefigurează această temă a bisericii. Am vorbit despre națiune, am vorbit despre, dacă ne uităm în Apocalipsă, toate națiunile, înaintea tronului Dumnezeu, din toate neamurile, sunt oameni care se închină. Asta este tema, una din temele centrale din Iona. Dumnezeu iubește neamurile și noi facem parte dintre ele, din ele. În capitolul 4, însă, dacă deschideți împreună cu mine în Iona, veți găsi un proroc, un om al lui Dumnezeu, un om ales de Dumnezeu, dar un om tare supărat. Un om supărat. Cred că dacă ar fi fost român, ar fi cântat supărat. Ok? Acest om este supărat. Și astăzi vom vedea de ce este supărat. Vom încerca să găsim motivele din care el este supărat și cel puțin două vom scoate în evidență în această dimineață. Și are de-a face cu inima noastră. Are de-a face cu atitudinea noastră, ok? Și întrebarea este de ce este Iona supărat pe Dumnezeu? Și o altă întrebare, poate foarte isteață, ar fi noi ne supărăm câteodată pe Dumnezeu? Sub ce formă? Ok? Haideți să deschidem în Iona, capitolul 4, și o să citim tot capitolul. De fapt, începem din 3 și ultimul verset, versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a mai făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur, fugind la Tarsis. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Acum, Doamne, te rog, ia-mi viața, căci mai bine este pentru mine să mor decât să trăiesc. Și Domnul a răspuns, Bine faci tu că te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și s-a așezat sub el până va vedea ce se va întâmpla cu cetatea. Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l scoată din ecaz. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a pregătit un vierme care a înțepat curcubeta încât s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a pregătit un vânt înăbușitor de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona încât a leșinat. Și a cerut moartea și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Și Dumnezeu i-a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din cauza curcubetei? Și el a zis, fac bine că mă mâni până la moarte. Domnul i-a zis, ție ți este milă de curcubeta aceasta pentru care n-ai muncit și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și de asemenea o mulțime de vite. Doamne, dimineața asta ne apropiem de cuvântul Tău. Noi suntem foarte conștienți că Tu ne poți vorbi de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul Tău, de fiecare dată când citim, Tu vrei să ne vorbești și ne vorbești. Și Te rugăm în dimineața asta, vorbește-ne, Doamne, vorbește inimii noastre, ajută-ne să ne schimbăm. Doamne, vrem să spunem și noi împreună cu evreii, eu sunt Iona, dar nu vrem să rămânem acolo, vrem să ne schimbăm. Doamne, dă-ne har și ajută-ne în numele Lui Iisus. Amin. Deci am spus că sunt două motive din care Iona este supărat și o să le descoperim împreună. Dar este un pasaj paralel, dacă vreți, sau foarte asemănător în Noul Testament, și anume în Luca, capitolul 15, este o pildă foarte cunoscută. O știți? Pilda fiului risipitor. Și dacă avem timp, astăzi o să ajungem scurt și la pilda fiului risipitor, pentru că și acolo vedem aceeași dorință a lui Dumnezeu să mântuiască oameni. Oameni păcătoși, Iisus umbla, îi sfătuia, îi mustra, îi ajuta, le dădea învățătură. Același Dumnezeu dorește să-i mântuiască. Dar interesant este să vedem și să urmărim această reacție a fiului mare. Este foarte, foarte asemănătoare cu reacția lui Iona. De aceea, poate, dacă timpul ne permite, o să ajungem și la Luca astăzi. Vreau să încep prin a spune că mi-ar place tare mult să nu mă regăsesc în Iona. Mi-ar place să spun că sunt mai bun sau sunt diferit, sau mi-ar place să spun că eu nu reacționez ca Iona. Mi-ar place, dar sincer nu pot să spun acest lucru. Mi-ar place să spun că Dumnezeu nu m-a dezamăgit. Asta apropo de așteptări. Când ai anumite așteptări, s-ar putea să fii dezamăgit. Și am avut dezamăgirile mele. Și mi-ar place în dimineața asta să spun și eu, măi, nu sunt ca Iona, sunt total diferit, dar nu pot să spun acest lucru. Vedeți? Este foarte ușor să-l judecăm pe Iona. Este foarte ușor să arătăm cu degetul, în asta noi oamenii suntem experți. Și este foarte ușor să fim foarte duri cu Iona. Dar trebuie să ne uităm puțin la contextul larg. Imaginați-vă, sau încercați să vă imaginați că sunteți Iona. Sunteți un evreu chemat de Dumnezeu, ales din poporul ales al lui Dumnezeu, proroc, pus deoparte, poate foarte stimat în Israel, dar făcea parte din poporul sfânt. Încercați să vă imaginați acest lucru, după aceea încercați să vă imaginați pe acest Iona care citea destul de des scrierile sfinte pe care le aveau atunci. Și citea acolo, de exemplu, când Israelul a intrat în țara promisă, Dumnezeu l-a poruncit evreilor să nimicească neamurile de acolo. Încercați să vă imaginați acest Iona care spunea, Doamne, dușmanii poporului Israel sunt dușmanii Tăi. Deci sunt și dușmanii mei. De aceea cred că ar fi foarte bine să nu fim foarte duri cu acest Iona și să încercăm să vedem de ce a reacționat Iona cum a reacționat. El era evreu și practic acești oameni din Ninive, asirienii, erau dușmanii lui și erau dușmanii lui Dumnezeu. De aceea această reacție ciudată a lui Iona dorea să moară. Era supărat rău de tot. Ok? Deci există un contrast între acești oameni păcătoși și acest Iona extraordinar, om bun. Avea o părere foarte bună despre el, probabil, cum de altfel evreii au o părere foarte bună despre ei. Și noi avem o părere foarte bună despre noi, dacă suntem foarte sinceri și de multe ori ne comparăm și ne uităm la alții și spunem, eu nu sunt ca ăla, eu sunt mai bun. Există așa o atitudine de superioritate în păcatul uman, în ființa noastră umană, pe care o vedem la Iona. Și foarte ușor încercăm să-l judecăm noi pe el și să spunem, băi, ăsta nu se poate așa ceva. Deci a experimentat harul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a salvat de câteva ori și uite cum reacționează. Vedeți, Iona nu putea să conceapă un lucru. Cum poate Dumnezeu să dea har dușmanilor lui? Cum poate să facă Dumnezeu asta? Asirienii erau dușmanii lui Dumnezeu. Oameni păcătoși. Cum de Dumnezeu poate da har unor oameni? Cum poate face acest lucru? Dumnezeu este nedrept și câteodată în viața noastră avem impresia că acest har este nedrept. Și avem dreptate. Este nedrept. Pentru că primim ceea ce nu merităm. Primim har și durare și nu primim ceea ce ar trebui să primim, judecata lui Dumnezeu. Da, harul este nedrept. Și ne uităm la alții și spunem, nu se poate. Și poate ești ca mine și ai avut experiențe în viața ta. Probabil fiecare dintre noi a fost la un moment dat în viață răniți. Poate ai fost rănit în familia ta, poate ai fost rănit, eu știu, între prietenii tăi, poate ai fost rănit în biserică. Și toate intențiile tale au fost bune. Și ai vrut să faci bine și ai încercat să ajuți. Și ai zis, Doamne, ce pot să fac să ajut pe cutare? Vreau să fiu un sprijin, vreau să fiu o binecuvântare. Și ai fost nedreptățit. Ai fost jignit, poate ai fost criticat, dar poate ți s-au făcut lucruri într-un mod intenționat rele. Și atunci durerea este și mai mare. Și atunci, probabil ai reacționat așa cum a reacționat Iona. Pentru că acești oameni care ți-au făcut rău, într-un fel erau dușmanii tăi. Sau se dușmăneau cu tine dacă nu erau dușmanii tăi. Erai într-o situație în care nu erai prieten cu ei, nu erai într-o relație foarte bună cu ei și atunci reacționezi exact ca Iona. Vezi, ești rănit și consider că ești o victimă și atunci ești superior. Și începi și critici și începi și spui, păi dar cum se poate, mă? Cum de Dumnezeu încă nu l-a nimicit pe omul ăsta? Cum de nu mai suportă cerul? Cum de mai e pe pământ? Cum de Dumnezeu nu i-a dat o boală? Cum de nu trece printr-o criză financiară? Și facem într-un mod inconștient ceea ce făcea Iona. Ok? El era surprins că Dumnezeu dă har unor păcătoși. Și noi n-ar trebui să fim surprinși, pentru că noi suntem păcătoși. Tu și cu mine suntem păcătoși. Și în dimineața asta am o întrebare pentru tine. Pe cine ai vrea tu să vezi mai degrabă judecat decât acoperit de har? Pe cine ai vrea să vezi tu mai degrabă judecat, așa cum vroia Iona să vadă Niniveu judecat, decât să fie iertat de Dumnezeu? Există persoane în viața ta, poate vei spune, da mă Dani, dar eu sunt creștin, cum să fac așa ceva? Cum să îmi doresc ca cineva să ajungă în iad, să fie judecat? Dar poate nu ne gândim la iad, poate numai așa un pic pârjolit, numai așa un pic atins de Dumnezeu, știi? Pe cine ai dorit tu să vezi așa? Este cineva în viața ta care te-a rănit atât de mult încât n-ai reușit să-l ierți? Există cineva în viața ta care ți-a făcut rău și reacționezi exact ca Iona și spui, băi, nu se poate, mă, Dumnezeu, fă ceva, fă-mi dreptate. Intervino tu, tu ești Dumnezeul dreptății, tu ești acela, fă dreptate, Doamne. Și nu realizăm că suntem toți în aceeași barcă cu Iona. Toți, absolut toți. Și că dacă har am primit noi, au primit și alții. Și noi trebuie să dăm la rândul nostru har, dacă pot spune așa. Ok? Teologia lui Iona, dacă ne uităm la teologia lui Iona, în capitolul 4, versetul 2, veți vedea că e o teologie extraordinar de bună. Tipul are, deci chiar e bazat. Dacă citiți acolo, în versetul 2, spune așa, tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur, fugind la Tarsis. Și fiți atenți ce teologie are. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. În traducerea nouă, noua traducere românească, zice gata să renunți, să trimiți nenorocirea. Teologia lui este corectă? Este absolut corectă. Are o teologie extraordinară. Știe că Dumnezeu este bun. Asta este Iona. Și totuși, în versetul 2, își justifică mânia și acțiunile lui rele cu o teologie corectă. Tocmai de aceea nu vreau să fac. Ok? Și Iona este un tip tare interesant. El justifică această mânie, această ură pe care o are față de acești vrăjmași al lui Dumnezeu, cu teologia lui foarte bună. Vedeți? Noi putem savura harul lui Dumnezeu în fiecare zi când ne întâlnim împreună și în același timp, în inima noastră, să avem exact ca Iona amărăciune față de alții. Putem să savurăm libertatea pe care o avem în Hristos, libertate câștigată de Hristos pe cruce, și să fim foarte aspri cu alții, să fim legaliști. Eu har? Ăsta lege. Așa suntem noi. Și ce este incredibil în această carte, este absolut incredibil, este că Iona se plânge de acest har al lui Dumnezeu pe care urma să-l primească cei din Ninive, exact același har pe care el l-a primit. Și spune, nu se poate, ceva nu e în regulă, ceea ce faci tu, Doamne, nu e bine, sunt dușmani. Și el nu-și dă seama că el este exact la fel ca și cei din Ninive. Același har care l-a scos din burta peștelui. Același har despre care citim în versetul 1, capitolul 3, zice, cuvântul Domnului a venit la Iona a doua oară. Și Adia a predicat despre versetul ăsta absolut superb. Unii primesc o a doua șansă, unii nu. S-ar putea să fie ultima ta șansă astăzi. Alții au primit o a doua șansă, Iona a primit a doua șansă. Acest har care a lucrat în viața lui, el nu-l dorește pentru ceilalți. Dorește har în viața lui? Și lege pentru alții, judecată pentru alții. El acoperit de har, dar pentru alții să se aplice legea. Și îl vedem pe acest Iona în capitolul 4 total nefericit. Total nefericit. Un om mai nefericit rar să găsești în Biblie, cum e Iona. Și întrebarea este, ce-l face pe Iona nefericit? Răspunsul este următorul. Ninive salvat. Și el să sufere ceva din partea lui Dumnezeu. Ce-l face pe Iona fericit, în schimb? Citim aici în capitolul 4. Fericit îl face dacă Dumnezeu judecă Niniveu, dar în versetul 6, dacă urmăriți, este singurul loc în care Iona este fericit în această carte. Urmăriți-mă în versetul 6, unde zice, și Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să-i facă umbră capului lui și să-l scoată din necaz. Ok? Omul era necaz, săracul, și Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. În sfârșit, Iona se bucură de ceva. În sfârșit, Iona e fericit. Wow, am umbră! Și Dumnezeu, care este Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul viermilor, Dumnezeul tuturor lucrurilor, Dumnezeul oamenilor, al cerului și al pământului, trimite un vierme, îi spune, du-te și înțeapă planta aia. Este absolut fascinant. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu care dictează viermilor ce să facă. Este numai Dumnezeul lucrurilor mari și eliberării Israelului din Egipt. Este și Dumnezeul viermilor. Spune, du-te și fă problemele astea. Este absolut fascinant. Îl vezi în sfârșit bucuros pe Iona. Pentru prima oară în această carte, confortul. Doamne, ce bine e! Am aer condiționat acasă. Mi-am cumpărat la ofertă. Ce bine e! Mai bine stau acasă decât să mă duc la biserică, că plouă! Confortul. Ce îi place lui Iona? El savurează confortul și ar savura judecata celorlalți. Să-i vadă pe cei dușmanii lui, cei care au făcut rău Israelului, să-i vadă judecați. Asta își dorește Iona. Ce nu-și dorește e ca ei să fie iertați și să nu sufere cumva umbră sau ce știu eu ce, altceva. Haideți să ne uităm ce îi place lui Dumnezeu. Sau ce nu-i place lui Dumnezeu. Hai să începem cu ce nu-i place lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place păcatul și nu-i place rebeliunea. Și mă uit aici în versetul 4, dacă citiți împreună cu mine, zice, și Domnul a răspuns, bine faci tu că te mâni. Dumnezeu urăște păcatul. Ce-i place lui Dumnezeu? Pocăința oamenilor. Asta îi place lui Dumnezeu, cum oamenii se pocăiesc, cum oamenii se căiesc de la căile lor rele, de căile lor rele. Și vedem pe Dumnezeu în versetul 4, venind la acest Iona supărat, și zice, bine faci tu că te mâni. Vedem ca un prieten bun, ca un sfătuitor. Duhul Sfânt este așa. Și vine și șoptește câteodată la ureche și zice, bă, bine faci. Bine faci că te mâni. Și bineînțeles, răspunsul este nu. În cazul lui Iona, nu chiar. Ok? Noi, dacă am fi fost probabil în locul lui Dumnezeu, am zis, până aici, până aici, m-am săturat, gata. Și Dumnezeu vine la el și zice, păi Iona, bă, ce faci mă aici? Bine faci că te mâni. Dumnezeu prinde har și îndurare, exact după teologia lui, așa cum îl cunoștea el pe Dumnezeu, cum îl experimentase el în viața lui. Așa era acest Dumnezeu. Vine blând la el. Am zis că sunt două motive din care Iona este supărat. Și primul motiv este că este plin de amărăciune. Îi urăște pe aceștia sirieni. Vedeți? El gândește în alb și negru. El gândește în dușmanii lui Dumnezeu și prietenii lui Dumnezeu. Israel alesul lui Dumnezeu, restul negri, oile negre. Și așa gândește el în alb și negru. Dar de câte ori nu gândim noi la fel? În alb și negru. În bine și rău. Și astăzi poate cineva este prietenul tău și mâine, brusc, este dușmanul tău. Pentru că te-a supărat. Și gândim în alb și negru. Și nu există gri, nu există nimic. Numai alb și negru. Și așa era Iona. Era un naționalist. El gândea că harul lui Dumnezeu până la graniță. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni până la graniță. De acolo încolo, nimic. Harul lui Dumnezeu în biserică. Dar de acolo, aici e fain să ne iubim unii pe alții. Dar de acolo, când ieșim afară, da? Ăsta era Iona, un naționalist. Există întrebare. Există comunități sau persoane în viața ta pe care tu ai vrea să-i vezi judecați? Poate nu o spui așa, poate nu formulezi așa, dar în inima ta, poate din cauza durerii spui, Doamne, fă ceva, fă-i ceva. Există persoane în viața ta? Asta este una din întrebări. Te-ai supăra dacă ai vedea că Dumnezeu lucrează cu har în viața lor? Te-ai oftica? Pentru că și în viața ta lucrează cu har. Iubești tu mai mult harul în viața ta decât în viața altora? Cum ești? Dar dacă ei vedea că prosperă, oameni răi, făcând lucruri rele, prosperă, cum te simți? Nu te-ai simți și tu ca Iona? Nu putem spune toți în dimineața asta, după ce citim Iona, eu sunt Iona? Așa suntem toți. Și Dumnezeu vrea în dimineața asta să lucreze din nou la inima noastră. Dumnezeu vrea din nou să punem prioritățile corecte în inima noastră. Și poate ne simțim. În al doilea rând era un legalist. Iona era un legalist. Vedeți? El dorea judecata pentru faptele rele ale asirienilor. Asta dorea. Ceea ce ați semănat, să așa mai nou testamental, să și secerați. Ok? Doamne, dă-i ce merită. Ceea ce a semănat aia să primească. Era un legalist. Și mai mult decât atâta, autoneprihănit. Uitase cine este. Ion a uitat. Tu ai uitat cine ești. A uitat că Dumnezeu a lucrat cu har în viața ta. A uitat că tu ai nevoie de harul ăsta în fiecare zi. În fiecare zi ai nevoie de har să respiri. În fiecare zi ai har dacă ești sănătos. Și ai relații bune. Și dacă Dumnezeu îți vorbește. A uitat cine ești? De a arăți cu degetul către alții? Sau poți să spui și tu în dimineața asta, eu sunt Iona. Se simțea superior. A uitat că el avea nevoie de har și el primise a doua șansă. Iona a primit a doua șansă. A uitat. Vedeți, uităm atât de repede aceste lucruri. Cel mai mare dușman al lui Iona din viața lui, știți cine era? Însuși el. Cel mai mare dușman, cei mai mari dușmani nu erau cei din Ninive, ci Iona era cel mai mare dușman al lui. Și îmi place tare mult cum a spus Calvin. Calvin a spus, înțelepciunea adevărată este să te cunoști pe tine însuți și să-L cunoști pe Dumnezeu. Să știi cine ești tu, să știi cine ești tu, dar să știi și cine este Dumnezeu. Asta este adevărata înțelepciune. Îmi place tare mult acest citat. Și noi cred că noi ar trebui să iubim păcătosul. Pur și simplu, ar trebui să iubim pe cei din Ninive. Ar trebui să iubim pe cei care ne-au făcut rău. Ar trebui să iubim pe cei care ne-au rănit. Cei care ne-au jignit. Cei care ne-au umilit, poate. Și este destul de greu. Fără harul lui Dumnezeu este imposibil. Noi ar trebui să iubim păcătosul și să urâm păcatul.
Dar ceea ce facem noi este că urăm păcătosul și iubim păcatul. Exact invers. În loc să iubim păcătosul, să reacționăm cum reacționează Dumnezeu, adică dau și eu har, Doamne, vreau să fiu după chipul și asemănarea Ta și în acțiunile mele. Ok? Facem exact invers. Asta este primul punct. Avea amărăciune în inima lui. Dorea răzbunare, dorea dreptate, era justițiar. Iar al doilea punct, am citit în versetul 6, este confortul. Și aș vrea să vorbesc puțin despre creștinismul confortabil. Eu cred că acest creștinism este unul dintre cei mai mari idoli din biserica secolului 21. Confortul. Cred că în secolele trecute creștinii nu s-au confruntat cu atât de mult cu acest idol. Să ai confort, să te simți bine, să ai umbră, aer condiționat și îl plătești în rate. Ok? Confortul acesta este un pericol pentru noi. Și tu poate îmi spui în dimineața asta, Dani, dar ești ridicol. Confortul este foarte important, e esențial, e cel mai important. Eu aș vrea să întreb atunci un lucru. Vrei să fii ca Iona sau vrei să fii ca Iisus? Pentru că este o mare diferență. Iona iubea confortul. Și dacă ne uităm la Iisus, vom vedea că El nu a ținut atât de mult, cum zice în Filipeni, nu a fost un lucru de apucat, nu a considerat un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu omul. Asta este Dumnezeul nostru. Și dacă vei fi unul ca Iona, probabil, vei încerca și vei spune, o să fac ce îmi place în biserică, o să fac ce îmi place când vreau eu și o să fac în biserică ce vreau eu și vei spune chiar slujirea, Doamne, slujirea este menită să-mi aducă satisfacție. Și eu cred într-o anumită măsură că o slujire trebuie să-ți aducă satisfacție. Dar nu este totdeauna așa. Ok? Poate sunt perioade grele și zici, Doamne, eu cred că totuși slujirea îți aduce fericire, dar nu totdeauna confort. Nu totdeauna este ușor. Ok? Și dacă vei fi un om care vei căuta tot timpul aceste lucruri, vei fi un om care într-una va încerca să se eschiveze, să salveze pielea, să evite să slujească și să fie mereu protejat, lui să-i meargă bine. Atâta. În rest, dar în dimineața asta aș vrea să te provoc, să te gândești puțin. Tu ai primit totul. Tu ai primit absolut tot ce contează, ce e important și ce e esențial în viață, însă vecinul tău n-are nimic. Tu ai primit tot, tot ceea ce trebuie, ceea ce privește credința și evlavia și s-ar putea ca virgulă vecinul tău să nu aibă nimic. Și vezi, Iisus s-a coborât din cer, a murit pentru mântuirea oamenilor. Și a făcut un sacrificiu. Și dimineața asta s-ar putea și tu să trebuiască să faci un sacrificiu. Nu trebuie să mor pentru vecinul tău, dar poți să te duci să-i dai vestea bună. Poți să te duci să-i dai Evanghelia. Și haideți să deschidem împreună, dacă tot am menționat acest pasaj, Filipeni 2. Eu cred că pe noi ne ajută foarte mult dacă ne uităm la Iisus. Ne ajută extraordinar de mult. Ne îndreptăm mereu privirea spre El. Și în Filipeni capitolul 2, versetul 4, spune așa: fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Eu cred că este foarte important să ne uităm la Iisus. E bine să ne uităm la eroii credinței, e bine să ne inspirăm din viețile lor, dar cel mai important este să ne uităm la Iisus. Iisus a fost Dumnezeu. Iisus spune aici, despre Iisus se spune, El n-a considerat acest lucru ca un lucru de apucat, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. A lăsat tot confortul din cer, tot ce avea el acolo, și a venit pe acest pământ, într-o țară unde este arșiță, unde este praf și unde sunt oameni mulți religioși. A venit să aducă vestea bună. A renunțat la confortul lui. Și cred că este important în dimineața asta să ne gândim și noi cum este. Cum stăm cu confortul nostru? Până unde slujim? S-ar putea să te coste ceva? Atunci nu, mai lasă. Poate Domnul are altceva pregătit pentru mine, ceva mai ușor. Să trec așa, prin viață, ca peștele prin apă. Dar nu este totdeauna așa. Ok? Ținem foarte mult la confortul nostru și confortul nostru este o barieră pentru noi. Este o piedică pentru noi. În Luca, capitolul 15, citim despre fiul risipitor. Haideți să deschidem împreună în capitolul 15 din Luca. Sunt mai multe pilde în capitolul 15, de fapt sunt 3, dacă nu mă înșel. Și în primul rând aș vrea să spun, mie nu-mi place foarte mult titlul ăsta cu pilda fiului risipitor. Am citit o carte scrisă de Tim Keller și m-a convins că titlul ăsta nu prea e bun pentru acest pasaj. Pentru că de fapt erau doi fii și amândoi erau pierduți, amândoi erau rătăciți. Ok? De fapt, aceste titluri care le vedeți aici între pasaje nici nu sunt în textul original, au fost adăugate ulterior. De aceea cred că e important să ne uităm în versetul 1 și în versetul 2 cui se adresează Iisus. Pentru că noi foarte des când predicăm din Luca 15, pilda fiului risipitor, ne gândim la fiul mic care s-a dus în lume, care și-a consumat toată averea, toți banii în păcat. Și este acel fiu care vine înapoi la tatăl și tatăl îl primește cu brațele deschise. Și este adevărat și este bine să predicăm așa. Dacă ești nou astăzi aici, dacă ești astăzi pentru prima oară în mijlocul nostru, sau poate a doua oară sau a treia oară, această pildă este valabilă pentru tine. Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise. Poate până acum ai fugit de El, poate până acum nu te-a interesat Dumnezeu, această temă pentru tine nu exista în viața ta. Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise. Indiferent ce ai făcut în trecutul tău, indiferent cum te-ai raportat la Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise. Însă, este interesant să observi cui spune Iisus această pildă. Pentru că în versetul 1 și 2 scrie toți vameșii și păcătoșii, deci două categorii de oameni, se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și în versetul 2 zice, și farisei și cărturarii murmurau zicând, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Și apoi, din cauza acestor lucruri pe care ei le spuneau, Iisus spune trei pilde, una după alta. Și una dintre ele, ultima, este pilda fiului risipitor. Este foarte evident și foarte clar că fiul mic a dat o bară rău de tot și a dorit... Aproape că n-a spus-o, dar aproape că și-a dorit moartea tatălui ca să pună mâna pe avere. I-a spus, tată, dă-mi averea, vreau să iau partea mea și vreau să plec, m-am săturat de tine, de tine nu-mi place, îmi plac banii tăi. Este foarte clar, păcătos, toată lumea zice, stăm de acord aici. Dar când vine vorba de al doilea fiu, aici probabil părerile sunt împărțite. S-a stat acasă, băi fraților, a slujit acolo, dacă vă uitați în... Dacă găsesc eu versetul repede. Da, 29 zice, eu slujesc ca rob atâția ani și niciodată, și așa mai departe. I-a slujit ca rob în casa Domnului. A fost la tatăl în casa acolo. I-a slujit, a fost cu el, a avut părtășie cu el în fiecare zi. Este interesant să vezi că a slujit ca un rob. Vezi, eu nu cred în aceste sacrificii când îți iese ceva. Ăla nu mai este sacrificiu. Uite, eu te ajut pe tine, Jürgen, dacă îmi dai $1,000,000. Ce sacrificiu, nu? Mare sacrificiu. Și mare sacrificiu a făcut și băiatul ăsta, a stat acasă. De ce? Așteptând ca și lui să-i vină rândul. Ca și el să pună mâna pe banii și averea tatălui. Tot ce rămăsese era a lui. Tot. Ok? Și eu nu cred în acest lucru că sacrifici atunci când ai un interes. Este foarte interesant să-l observi pe acest frate mare, foarte asemănător cu Iona. Tot așa se simte destul de autoneprihănit. Sigur, pe el, eu am făcut fapte bune și merit. De aceea merit. Doamne, Tu trebuie. Trebuie cu tâm mare. Tu trebuie să mă binecuvintezi. Ți-am slujit ca rob. Tu trebuie să faci ceva. Ok? Și vedem pe acest frate mare care nu se bucură deloc când fiul mic vine acasă. Este exact ca Iona. Este supărat. Supărat. Mai bine stătea acolo. I-a făcut mare chef, mare petrecere. Tatăl i-a organizat și ăsta e supărat de nu mai poate. De ce? Pentru că era plin de el însuși și plin de ură. Era invidios pe frate, pentru că ăsta plecase și se distrase și el lucrase. Și de aceea este supărat și nu este bucuros. Și sunt foarte multe asemănări, merită odată să citiți pilda în paralel cu Iona și să găsiți asemănările. Vedeți? Însă aș vrea să spun un lucru despre Iona, capitolul 4, și despre Luca, capitolul 15. Amândouă se încheie cu un sfârșit deschis. Nu se știe cum a reacționat Iona când Dumnezeu îi spune, când Dumnezeu îl întreabă și mie să nu fie milă de Ninive. Nu se știe cum a reacționat Iona. Sfârșitul e deschis. Același lucru, dacă vă uitați, se întâmplă și în Luca 15. În ultimul verset acolo, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Nu știm dacă el a acceptat invitația tatălui său de a intra la petrecere. Nu știm. Sfârșitul e deschis. Și la fel e și viața ta. Nu știi cum vei reacționa. Și de aceea în dimineața asta aș vrea să vă provoc și în timp ce chem echipa de laudă în față să vină, aș vrea să vă gândiți puțin la aceste puncte pe care eu le-am menționat aici. De ce era Iona ăsta așa de supărat? Era supărat în primul rând pentru că avea o listă cu oameni pe care nu-i iubea și nu-i plăcea. Și pe lista asta, în capul listei, erau cei din Ninive. Și întrebarea mea încă este valabilă pentru tine. Ai tu lista ta? Ai oameni astăzi în viața ta pe care poate n-ai formula așa, nu că ai vrea să-i vezi judecați, dar încă nu i-ai iertat în inima ta și ai amărăciune și ești exact ca Iona. Dacă ești în cazul acesta, aș vrea să reacționez. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea al doilea lucru să-ți spun. Vezi, Dumnezeu vine la tine în dimineața asta și îți spune un lucru. Dani Rusu, este bine să te mâni? Și răspunsul este evident nu. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să te întrebe în dimineața asta și pe tine. Este bine că te mâni, este bine că ții inima ta, amărăciunea. Și aș vrea în dimineața asta să vă provoc. Pentru că dacă vrei să fii bucuros și vesel în Domnul, dacă vrei să fii fericit în Domnul și nu vrei să fii atât de nefericit cum era Iona, va trebui să faci curățenie în dimineața asta în inima ta. Va trebui să te gândești și va fi o chestiune între tine și Dumnezeu. Și să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, am reușit să iert? Am reușit să trec eu peste acele momente grele și dificile? Sunt eu ok? Pot să mă bucur eu în tine? Sau sunt plin de amărăciune? Și de fiecare dată când acel subiect sau acea persoană apare, tu ești amărât. Și Dumnezeu în dimineața asta, așa cum a spus Iurgen, vrea să te vindece, dar vrea să-ți vindece și inima ta. Și dimineața asta eu cred că Dumnezeu dorește inima ta și eu cred că va trebui să reacționezi într-un fel sau altul. Și ceea ce aș vrea să faci este să te încurajezi tare mult, să te uiți în inima ta, ia-ți un timp acum și spune-i, Doamne, cum sunt eu? Sunt ca Iona? Gândesc în alb și negru, prieteni și dușmani. Sunt eu ca Iona, încât vreau să văd pe unii judecați, dar eu savurez harul în viața mea? Sau poate ești ca Iona și iubești confortul mai mult decât orice altceva? Confortul tău este pe primul loc, este Dumnezeul tău. Iisus e departe de acest idol și acest Dumnezeu din viața ta. Și ușor să zici, Doamne, mi-ar place ca maghiarii să fie mântuiți, ungurii, dar în inima ta ai ură față de ei. Sau poate spui, urăsc țiganii. Sau poate spui, urăsc bulgarii, mi-au furat mașina. Și în inima ta ești plin de amărăciune și iubești mai degrabă confortul, pentru că este ușor să zici, Doamne, binecuvântează bulgarii, Doamne, binecuvântează romii, Doamne, binecuvântează pe cel care mi-a făcut rău. Dar în momentul în care ești afectat personal, ca și Iona, când ți se ia umbra, mai poți să spui același lucru. Când confortul tău ți se lua ca un preș de sub picioare, cum reacționezi? Și haideți să închidem ochii noștri și să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze. Spune-i, Doamne, inima mea ți-aparține, uite-te în inima mea. Dacă există amărăciune, neiertare, ură, te rog, scoate-o de acolo. Te rog, curățește-mă cu sângele Tău. Doamne, vreau să fiu schimbat. Nu am putere de la mine. Nu găsesc această putere în mine să mă schimb singur. Putere Tu. Dă-mi putere Tu. Sau dacă spui, Doamne, confortul e mai important decât orice, m-ai chemat să plec nu știu unde, dar Brașov e atât de frumos. Doamne, schimbă-mi inima mea. Pentru că nu vreau să fiu un amărât tot restul vieții mele ca Iona, ci vreau să fiu fericit, exact ca Iisus. Pentru bucuria care era pusă în față, a îndurat crucea și rușinea și și-a dat viața pentru Tine. Pentru bucuria care era pusă înainte. Doamne, dimineața asta Te rugăm, curățește-ne inimile. Toți greșim în multe feluri. Toți suntem Iona, Doamne, toți, absolut toți. Te rog, iartă-mă pentru ura mea, pentru critica mea. Iartă-mă pentru bârfa mea, pentru indiferența mea. Iartă-mă unde iubesc confortul mai mult. Aș vrea să-ți iei un timp scurt acum și când echipa de laudă ne slujește, vorbește tu personal cu Dumnezeu. Roagă-te tu lui Dumnezeu și dacă sunt lucruri în viața ta care le-am văzut la Iona dimineața asta și poți spune și eu sunt la fel, vorbește cu Dumnezeu și pune lucrurile în ordine. Vrei să faci asta?